ኣብቲ ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ መሬትን ማግበን ብዝብል ኣርእስቲ ተሰናድዩ ኣብ ቀረባ እዋን ብቤት ማሕተም ቫቲካን ንንባብ ዝበቕዐ ሰነድ ኣብ ዓለም ዝረአይ ስእነት መግብን ጥምየትን እንተ ደኣ ዘይተወገደን ገሊኦም ዕለታዊ ስቡሕ ማዕዲ ዘለዎምን ኣብ ኣፍ ደጊኦምን ኣብ ካልእ ጫፍ ከባቢ ዓለም ብዙሓት ድማ ብስእነት መግብን ጥምየትን ዝመቱ ክሳብ ዘለዉ ዘርኢ ሰብ ብሰላም ኣይክነብርን እዩ እንክብል ካብ ዝገለጾም ሰረተ ሓሳብ ብሰፊሕ ዝድህስስን ዝትንትንን ብፍላይ ድማ ኣብ ስነ ምህዳር ዘማዕከለ ድርሳንን ዓዋዲ መልእኽትን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ቀረባ እዋን ንንባብ ዝበቅዕ ምዃኑ ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ማርዮ ተወጾ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓቢሮም እቲ መሬትን መግብን ምዝብል ኣርእስቲ ዝተደርሰ ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሰነድ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ንኩሉ እኹል መግባዊ ምህርቲ ዘለዎ ክነሱ ካብ ዓለም ጥሜትን ስእነት መግብን ንምውጋድ ዝኸልእ እንታይ እዩ ብሚልዮናት ዝቝፀር ህዝቢ ዓለም ብጥሜት ክሳቐን ልዕሊ 2 ሚልያርድ ዝግመት ድማ ብስእነት ዝተመጣጠነ መግቢ ክሳቐን ብኻልእ ደረጃ ድማ ርክብን ትሕዝቶን ሕቶ ተመጋብን ምህርቲ መግብን ቀረብን ሕቶን ከምኡውን ከባቢ ተፈጥሮ ዘኽብር ሜላ ዝኽተል ዓይነት ማእቶትን እቲ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ቅድም ክብል ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዙሕ ኣስተንትኖ ዝሓበሉ ርእሰ ጉዳይ ክኸውንን ከሎ ምዕሩዩን ማዕርዓውን ንኹሉ ዝብል ምዕባለን ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ብድሆን ዝምልከቱ ነጥብታት ሰፊሕ ኣስተንትኖ ዝተገብረሉ ሰነድ ምዃኑ ገሊፆም ብዛዕባ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ዝምልከቱ ተዛማዲ ሕቶታትን መግብን ከምኡውን ሓልዮ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝብል ፀዋዕታ ናይ ኩሉ ፍጥረተሰብ ዘማዕከለ ሓድሽ መፅናዕቲ ብምክያድን ብዛዕባኡ ሰፊሕን ዓሚቑን ኣስተንትኖን ሰረተ ሓሳብ ብምሃብ እዋናዊ ዓለምን ከይዲ ዓለም ዝጠልቦ ጉዳይ ምዃኑን እቲ እንነብረሉ ዘሎና ዓውለማንነት ዘረጋግጾ ብድሆ እውን ከም ዝኾነን ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአይ ምውናን መሬትን ምንዛዕየ መሬትን ዝምልከቱ ተዛማደ ሕቶታትን ዝትንትን ሰነድ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብዚ መዳይ ናይ ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ኣብ ጉዳይ ማሕበራዊ ዝህቦ ኣስተዋፅኦ ናይቲ ሰነድ መሰረት እዩ ኣብዚ ሸሓዊ ዓመት ቴኦሎጊያውን ስነ ሰብእን ስነ ምግባርን ከምኡ ድማ ግብረኑላውን ኣድማስ ዘለዎ ዓይነት ከይዲ ኣብ ኣጠቃቅማ ተፈጥሮ ወሳኒ እዩ ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ቤት ምኽሪ ኣብ 211 ዓመተ ምህረት ናይ ቁጠባን ዓለም ለኻዊ ናይ ባጤራ ኢኮኖምን ሕዳሴ ኣብ 212 ዓመተ ምህረት ሃብቲ ማይ መሰረታዊ ሃብቲ ናይ ኩሉን ንኩሉ ንዳ እምበር ናይ ሽያጥ ነገር ከም ዘይኮነ ኣብ ዝብል ሰረተ ሓሳብ ዝተመርኮሰ ኣብ ሃብቲ ማይ ዝተዋህበ ናይ ሕዳሴ ሓሳብ ዘማእከለን ኣብ 213 ዓመተ ምህረት ሃብቲ ፀዓት ብዓይኒ ፍትሕን ሰላምን ኣብ 215 ዓመተ ምህረት መሬትን መግብን ብዝብሉ ኣርእስታት ንንባብ ዘብቅዖም ሰነዳት ኣቢሉ ኣስተዋፅኦ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ከም ዘቃልሐ ገሊፆም ናይ ቤተ ክርስትያንን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ኣብ ማሕበራዊ ሕቶታትን ከምኡውን ብዛዕባ ዓቃቤ ፍጥረትን ተፈጥሮን ዝተማእከለ ዝመሓላለፍ ትምህርቲ መለለይ እምነት ክርስትናን ካብ ስነ ሓሳብ ዝምንጩ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ጸብለል ክብል ተባሂሉ ፖለቲካዊ ሓይሊ ጻቕጢ ንምኽዋን ዘይኮነስ ናይ እምነት ማሕበራዊ ኣድማስ መሰረት ዝገበረ እዩ ካብቲ ክርስቶስ ዝሃቦ ትምህርቲ ዝነቐለ ክርስቶሳዊ መሰረት ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ፍቕሪ መልዓት ሓቂ ምዃኑ ዘስተውዕል ብምዃኑ በዚ መሰረት ድማ ምእመናንን ቤተ ክርስትያንን ኣብ ስርተ ሓድሽ ሰብኣውነት ምዃኖም ይምዕዱ ምኽባር ናይ ተፈጥሮ ከባብን ፍጥረት ሰብን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 10 ከምቲ ብኡኡ ዝመደቦ ስምረቱ ነቲ ምስጢር ፍቓዱ እናፍለጠና ነቲ ናይ ምልኣት ዘመናት መጋቢነቱ ኣብ ሰማይ ዘሎን ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ክጥቕለልሲ ብኩሉ ጥበብን ብኩሉ ኣእምሮን ነዚ ጸጋኡ ኣባና ኣውሓዞ ኣብ ዝብል ክርስቶሳውነት ዝቖመ እዩ ኢሎም እቲ ኣብ መጻኢ ቀረባ እዋን እቲ ሓቲሙ ንንባብ ዝበቅዕ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዓዋዲ መልእኽቲ ንናይ ስነ ምህዳር ከይዲ ዓብዪ ሓገዝን ከምኡ ድማ ተቐባልነት ንዘለዎ ትኽክለና መደብ ምዕባልን ምርግጋጽ ዓለም ኣብ ዘካይዶ ጻዕሪ ዝመርሕ ኣብ ውህበትን ውበትን ሰናይነትን ርህራሄን ምትሕልላይን ብልጫታት ዝቖመ ብሩህ ሰብኣውነት ንኽረጋገጽ ክንክተሎ ዝግባአና ኩለ መዳያዊ ከይዲ ዘነጽር ንእዋናውን ንናይ መጻእን ወለዶ ዝሓስብ ምዃኑ ገሊጾም كيدم عبالة كب زخونة يخون عينت بوليتيكا ورئيات عالم ناس عزخونن تفترون حبتتاعتون بناي ولك او النتن نقدن كاتعي عربونت عنتن كساو النتن قماما عنتن سنة حساب مسارت كمرح كب زدالي كيدي ناس عن مخوانن تفترون زر اسابن اتدارات سجر وسات او بحريقو بمخبار فتحن سلامن حونتن متحب بارن زعصر عالم المهنات زد القف عبزي مداي ناي بيتا كريستيان ناي محبرا وتمهرتزانات سر ايو وتسئيتو ناي كدوسنتهم لهي كرسالي كانا باباسات بنيديكتس من بالعصر تشدشت فقري بحقي التساميز درسو عوارما الاختي عبزي وان يرأي علو بيتا كريستيان بزي تفلا لي مداي ناي بيتا كريستيان محبرا وتمهرت بمكلاح التقربون معدان عميقن ما نمزين تسل تمهرتي ايو وتسئيتو دماء بقواناوي يخون ابمتس عالم زر أي مخانو ناي بيتا كريستيان ناي تاريخ محدر يرقاقصو انكبلو زكايروك على محتت التقاليلو